vínem mojí uschlé slunečnice, která se už za nikým neotočí. Jsem vykřičníkem mezi tečkami, jsem bílou mezi všemi barvami, jsem zmrzlou vločkou na poušti, jsem mořský koník na souši, jsem stínem svojí květiny, jsem malou tečkou mezi jinými, a kdyby život měl smysl jasnější, i já bych byl trochu šťastnější. Jsem stínem svojí květiny, jsem malou tečkou mezi jinými, a kdyby život měl smysl jasnější, i já bych byl trochu šťastnější.
CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Příjemné odpoledne, vážení posluchači svobodného vysílače CS. Neopakovatelné odpoledne vám všem, kteří jste si naladili studio Helen, které se ke svobodnému vysílači právě připojilo. Dnešní pořad Slovo občana je v pořadí třetím nejen sametovým vzpomínáním. Vzpomínáním na uplynulých 30 let od sametové revoluce v roce 1989. Vzpomínat dnes budou můj kolega Olda Duchoň z Brna, automobilový závodník, komentátor, ahoj.
Ahoj a hezký den.
A Jiří Malinský, historik, emeritní archivář Lidového domu, ahoj.
Ahoj a hezký den.
Začneme dnešní nejen sametové vzpomínání od konce. Poslední roky ukazují na rostoucí nenávist, agresivitu a násilí mezi lidmi. Experti nevyloučili, že situace se v budoucnosti může ještě zhoršit. Tato prudce rostoucí nenávist v poslední době u nás není stělesněná dvěma nebo třemi agresivními darebáky na ulici či v hotelu. Ta se dlouhodobě vyrábí vlivnými skupinami, politickými kruhy a médii. Konkrétní příklady z dnešního světa zmínil v jednom ze svých komentářů i Václav Klaus mladší. Píše, když jste odpůrce evropské integrace a ztráty suverenity České republiky, tak nejste odpůrce evropské integrace a ztráty suverenity České republiky, ale agent Ruska. Když si myslíte, že rodina je táta, máma a děti, tak jste homofob. Když si myslíte, že miliony migrantů z Afriky a Asie rozvrátí naší kulturu a společnost, a v řadě zemí už rozvrátila, tak vám názor nevyvracejí argumentačně, jako třeba, že se bezpečnost a kriminalita na předměstích Paříže za posledních 20 let zlepšila a školství v Berlíně šlo prudce nahoru. Ale jste nácek a racista. A před takovými je třeba společnost chránit. Jsou to škůdci a může se na ně útočit. Fyzicky? No, hranice je tenká. Tvrdě nenávistné útoky člověk schytá i od novinářů najatých k ovlivňování veřejného mínění podnikatelem Bakalou a spousty dalších. Tohle vše vytváří atmosféru, kde se na nějaké lidi může osobně útočit, dehonestovat, dělat z nich méně cenné bytosti, škůdce, nikoli lidi s jinými názory. Určitě mi dáte za pravdu, že normální tahle atmosféra není.
No tak je zjevné, že jak upadá kvalita vzdělání a jak fakticky klesá úroveň obecné kulturnosti, je pozorovatelné to, o čem Klaus Junior píše. Ty věci jsou až svým způsobem zarážející, protože to vypadá, jako že by se měla vracet jakási přepolovaná autoritativnost. Slovo totalita bych považoval za velmi nasazené a jediným lékem na to je kritické myšlení, dobré nervy a staré názory, které neměníte podle toho, jak právě fouká vítr.
Já souhlasím s panem Malinským. To, co řekl, plně se pod to podepisuju, ale myslím si, že ta totalita pravá, že ta se plíží na rozdíl od toho, co on zmínil, že ještě to tak není. Já si myslím, že ona se nám velice pomaličku plíží. Já bych tady přečetl, pokud bych mohl, něco, co jsem zachytil na sociálních sítích a řekl to Daniel Solis. Pokud to člověk pozoruje zpovzdálí a není to ještě tak hrozné, politika se v nás v běžném životě samozřejmě také trochu dotýká v tom, jaké budeme platit daně, jaké dostaneme důchody a podobně. Ale nemusíme se tím ušpinit. Já jsem šel tou cestou, když jsem se tomu vystavil. Musel jsem se brodit tou břečkou, tím blátem, tím hnusem, který se tam koncentruje. Ta politika je neskutečná stoka a ti lidé, to je něco neuvěřitelného. Co je to za lidi, kde se to vůbec bere, nebo kde jsou ti normální lidé, jak se tak změnili někteří. Co se z nich stane, to je naprosto nechutná záležitost. Koupou se v nějakém sebe zveličování, obdivu sebe sama, o žádné dobro jim nejde. Není to vůbec snadné, poté, co poznáte pravdu, nechat se takovými lidmi ovládat. Jsou to lidi, kteří schvalují zákony a kteří nás ovládají. Zákony ale nepíšou ani nečtou, jen hlasují podle zadání. Takže toto je autentická zpověď Daniela Solise k dnešní době a k politickému dění z jeho vlastní zkušenosti ve straně zelených. No a když to vezmeme tak dokola kolem, tak já osobně si nedělám iluze, že takovéto věci se v dnešní době, a ta doba to ukazuje, dějí u nás a zase i nedělám si iluze, že se nedějí jinde ve světě v těch politických stranách, které jsou bůhví kým ovládány.
No to jistě je pravda, ale neomezuje se to zdaleka na politické strany a podobné nevrlosti a nevychovanosti mají fakticky, když ne celospolečenský nebo většinově společenský, tak významný společenský charakter.
Já bych doplnil pana Malinského. Já si myslím, že samozřejmě má pravdu v tom, že to se nejedná jenom o politické straně a o ze všeobecňování, ale na ty politické strany je vidět nejvíce. Na podnikatele a tak na ty moc vidět není. A já jsem třeba minulý týden byl u kamaráda docela dobrého podnikatele a on říká, jestli chceš podnikat, tak se nesmíš zaobírat politikou, i když se tě to dotýká. Svým způsobem měl pravdu. Ale má také samozřejmě svoje názory a za těch 30 let a nejenom on sám se posunul v těch názorech, bych řekl, malinko takzvaně doleva. I když volil pravicové strany třeba. A není to on sám jako jedinec. Je to vícero lidiček i z té volné sféry toho podnikání, kteří to vydrželi.
Chtěla jsem navázat, že proběhla 7. listopadu také konference s názvem 30 let poté, ztráty a nálezy. A na této konferenci Jiří Malinský byl osobně. Jak tato konference probíhala a co všechno zhodnotila? Nebo řekněme si, jaký je závěr z této konference?
Musím upřesnit, že jsem byl na části konference, asi na té hlavní, to znamená před přestávkou, pak jsem musel odejít. No, v podstatě tam došlo k několika vynuceným improvizacím daným faktem, že účastníci nebo přednášeči k jednotlivým bodům se na poslední chvíli omluvili. Takže jako hlavní referát vyznělo povídání předsedy Alternativy Zdola inženýra Karla Růžičky, které mělo poněkud inventární charakter, ale myslím si, že dobře promyšlený. Část první, komunismus, klady. Zhruba 2 minuty kladů, možná 3. Část druhá, komunismus, zápory. Těch záporů bylo značně víc. Část třetí, kapitalismus, klady. Zhruba do 30, možná 40 vteřin. Část čtvrtá, zápory. Někde nad 10 minut, pokud se to při tom poslechu zhruba dalo odhadnout. Potom vystoupil Lubomír Lédl, který popsal svoji životní zkušenost z té doby. Byl, pokud vím, tajemníkem městského výboru SSM a patřil bezprostředním organizátorům studentského průvodu na Albertově, který byl věnován smrti a odkazu Jana Opletala. A potom těm událostem, které v roce 1939 vedly k násilnému uzavření českých vysokých škol a internaci stovek českých vysokoškolských studentů v koncentračních táborech Třetí říše. No a posledně vystoupil docent Žantovský, který podal velice zajímavý přehled toho, jakým způsobem se během těch 30 let vyvíjela a měnila média. To nejzajímavější, co se z toho dalo vyčíst, bylo, že v 90. letech byla média opravdu pluralitní, že byla možnost vyjadřovat se k nejrůznějším věcem. Vedení těch médií do toho příliš nezasahovalo. Já si tedy vzpomínám, že jediným měřítkem byla komerční úspěšnost nebo posluchačka či divácká nebo čtenářská. A potom, jak se postupně ty věci měnily, Žantovský byl na počátku 90. let začínající novinář, dnes je spíše postupně rezignující. Celkový tónus té debaty, tak jak tam vyzněla, byl, že situace se znatelně zhoršila, nikoli zlepšila za těch 30 let. Já jsem tam měl drobné diskuzní vystoupení, ale jeho obsah si myslím, že budu z toho také upotřebit v dalších částech této relace.
Já jen se zeptám na doplnění. Oddělila se podle tebe v roce 1989 zcela politika od novinařiny a novinářské práce?
Já myslím, že to se tak říct nedá, protože minimálně do konce existence Československé federativní republiky nebo České a Slovenské federativní republiky značná část politiků psala velice často do novin, značná část komentátorů typu Jiřího Hanáka nebo Jiřího Franka si politiky velice zevrubně všímala, bo Alexandra Mitrofanova, a ten nástup komerce a těchto věcí jde zhruba od poloviny minulého desetiletí a i tak má poznenáhlý charakter poznenáhlého procesu. Dá se říci, že to souvisí zase s nástupem a úpadkem kulturní úrovně televizních relací, zejména dramatických, někdy i dokumentárních. a také s úpadkem úrovně zpravodajství, zejména domácího, ve kterém postupně začíná být stále víc patrné, kdo je jeho skutečným osnovatelem a čí zájmy to zpravodajství musí pokrývat. Ale to bych spíš označil za vývoj, který je konformní s tím, co se děje na Starém západě, pokud to tak můžu říct, ale až který u nás postupně do těch kolejí najíždí. Že to vždycky není pěkné a že přitom dochází k spoustě politování hodných nebo zcela nepřípustných věcí, se rozumí samo sebou. Lékem na to, abych navázal na pana Černého, je skutečnost utužování a rozvíjení občanské společnosti v mladších generacích. V těch starších generacích ten nástup byl poměrně razantní, ale v souvislosti s tím, o kterých jsem už mluvil, postupně se vyčerpává. A nemyslím si, že by to bylo dobře.
Často se mluví o tom, jak moc jsme svobodní. Jak jsme na tom podle vás obou v České republice se svobodou slova. Mohou čtenáři a posluchači opravdu věřit médiím?
No tak já, pokud můžu začít, tak si myslím, že věřit médiím lidé pomalu přestávají věřit. Protože když se podívá, musí každý z těch lidí zažít něco osobně a potom si to srovnat s tím, to, co je mu sděleno. A když to takhle zažije, tak zjistí, že je mu podsouváno kolikrát něco úplně jiného, než to, co bylo sděleno. Druhou věcí ovšem je to, že si všichni zvykli číst jenom nadpisy. A zase to, abych se třeba těch novinářů zase na druhou stranu zastal, že nadpis je o 100% vypovídající úplně o něčem jiném, než se píše třeba ve článku, který dotyčný napíše nebo dotyčná. Ale mě tam strašně vadí u těch článků a i u těch diskuzních pořadů absolutní nevyváženost. Prostě nedává se možnost hovořit veřejně všem lidem a zase to spadá do nějaký, bych řekl, autocenzury, anebo vám řekne novinář, promiň, ale víš, ty nejseš zajímavej, jo, se svým názorem. Přičemž třeba i s ním souhlasí, protože jo, dneska většina, ta hlavní část, je všechno komerční věc. No a ona ta novinařina jako taková, myslím si, že sklouzla, že jo, když se podíváme na zpravodajství, tak to Černá kronika, když by se vzala za 40 let takzvané totality, je hadra oproti tomu, co máme třeba letošní rok, protože když se podívá na televizní zpravodajství, tak není o tom, co se třeba podařilo Čechům udělat jaký výrobek nebo věc, která by má i světový význam, vynález, aby se zpropagoval. Je tam prostě 90% toho, kdo kde koho zbil, kdo kde koho znásilnil, kolik bylo mrtvých při dopravních nehodách. Prostě začíná to být takové pološílenství. A potom také spousta lidí se přestává na tu televizi dívat, aby měli klid psychicky, a dokonce i někteří lidé, kteří jsou známí, nebudu jmenovat, ale byla to jedna dáma, velice známá, která mi řekla, já si televizi už ani Facebook nepouštím, pač nechci přijít o nervy.
Já mohu jenom přitakat, protože skutečně dochází k někdy až k neuvěřitelným zkreslením. Vyklučím si dva příklady jako ilustraci. Je to nedávno, zhruba rok, Pustinovu medaili získal ostravský spolkový zpěvák Jaromír Nohavica. Velký úspěch mezinárodní české kultury byl označen, pokud si dobře vybavuju tu situaci, za projev Nohavicovy zrady, jestli se to tak dá zobecnit. Druhá věc, čínský prezident Xi Jinping, snad mu nekomolím jméno, upustil od praxe, která byla zavedena v Číně počínaje rokem 1978, že každých 10 let se obměňuje stranické a státní vedení. U nás to bylo podané tak, že to znamená obnovený nástup tvrdého kurzu z Maových dob. V skutečnosti je to tak, že Xi Jinping může vstoupit do dalších voleb a usilovat o získání mandátu. V evropském kontextu je to poměrně jasně hodnotitelné jako symbolická hra na demokracii, v čínském kontextu to má lehce převratný význam, protože už to, že pokud by to tak proběhlo, že ve volbách bude třeba více než jeden kandidát, znamená posílení demokratických momentů ve vývoji Číny, tedy tu věc, kterou každý unijní státník považuje za nutné zdůraznit, jeli na návštěvě v Číně. Podobně se v případech se dá pokračovat a opravdu sílí bulvarizace médií, to znamená zpravodajství na úrovni, nebojím se to říct, dětí z mateřských škol, čili drama za každou cenu, skandál jenom aby byl a jediným měřítkem je počet kliků, prodaných výtisků a nevím ještě jakých způsobů měřitelnosti podobných relací. Co se drží a co jako naopak je zajímavé, je například v České televizi úroveň dokumentárních pořadů, ale je také pravdou, že kvantita toho vysílání je taková, že skutečně nedá se vůbec stihnout a celá řada věcí vás míjí, takže se nedivím těm, kteří chtějí číst, stýkat se s přáteli, věnovat se rodině, nezanedbávat úklid bytu a kteří potom tyto prostředky vypínají, aby měli v sobě pocit, že jsou sami sebou, protože ten nápor je takový, že tyto věci vlastně jsou odkořeňovány, dá se to tak říci. A s tím potom souvisí to ostatní, co už jsme probrali a k čemu se zřejmě ještě dostaneme.
Já zůstanu ještě chviličku u médií. V současné době, době oslav 30 let od sametové revoluce, které v těchto dnech probíhají, jsme přesvědčováni médii, že vše bylo spontánní a nepřipravené. Že ti, kdo tvrdí opak, nemluví pravdu. Jaký je váš názor? Kdo tedy s námi občany manipuluje?
Já si myslím, že určitě věci se žádné nedějí náhodně, protože takzvané ty doby, kdy stříkali stříkačkama v Praze po demonstrantech nějakých v těch 80. letech, konci 80. začátkem 90. let naznačovali, že nějaký odpor existuje a každý odpor, který existuje, tak má vždycky nějaké řízení. To, když se dneska podíváme, dneska konkrétně asi před půl hodinou měli Milion chvílek pro demokracii, tak měli tiskovou konferenci, tak tam názorně ukazovali, co a jak dělají, kolik příznivců mají, kolik, že 70 lidí se sejde někde u kapličky a pije nějaké ódy na něco. No, připomíná mi to ten 88. a 89. rok úplně stejně, akorát jsem v rozpadcích nad tím, co dnešní mladá generace v podstatě chce a co si od toho slibuje a kdo ji řídí. Protože když jsem viděl ty tři abonenty na té tiskové konferenci, tak ani jeden z nich ve mně nezbuzoval, jakožto už se starším člověku nějakou důvěru. Na rozdíl teda, když jsem byl v těch letech, ale bohužel i tu mou důvěru zase někteří z těch, kteří jakoby byli těmi studentskými vůdci, tu moji důvěru zklamali také. Ono třeba není potřeba jmenovat každý ty lidi. Prostě zná, kdo to zažil a dokáže si to vyhodnotit. Mě to si úplně silně připomíná tu situaci teďka konkrétně. Čekám, co se bude dít 16. a 17. s tím, protože Milion chvilek vyjádřili se na tiskové konferenci, že nepřestanou.
No, já bych to zkusil pojmout trochu odlišně. To, co se stalo před 30 lety, bylo jakési zhroucení komunistického režimu nebo socialistického, jak chtějí také někteří to pojmenovávat do sebe. V podstatě režim, tak jak se ustavil v roce 1948 a jak se stalinizoval v roce 1949 na 9. sjezdu komunistické strany Československa, nikdy nevyřešil ten základní problém, to je nalezení správného mixu nebo správného promíchání veřejného státního soukromého družstevního sektoru. To se prostě nikdy nepodařilo a vývoj hospodářství tomu také odpovídal. V roce 1953 ekonomika jednak doplatila na rezidua ztrát, které jsme utrpěli během nacistické okupace, ale také na veliké malformace v ekonomickém vývoji dané nesmyslným stupňováním vojenských výdajů v době, kdy rezort obrany řídil Alexej Čepička, zeď Klementa Gottwalda. To jsou ta velká stávková hnutí 53. roku, která našla odezvu v celém takzvaném sovětském bloku a v Německé demokratické republice vedla k lidovému povstání. Podobně a ještě více se ta situace vyhrotila v roce 1956, poté co na 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu se svým projevem vystoupil Nikita Sergejevič Chruščov a kde značně demitizoval osobnost Josifa Vysarionoviče Stalina. V našich poměrech tomu tehdy stačila mimořádná konference celostátní komunistické strany, že vedení zachovalo jednotu. V roce 1968, kdy se objevil slogan socialismus s listou tváří, probíhal ve vedení poměrně tvrdý boj mezi dogmatiky, tedy stalinisty, a progresivci, tedy reformními komunisty, který byl fakticky rozhodnut na krajských a okresních konferencích v průběhu července 1968. Takže výsledek jezdu, který měl být svolán 9. září, byl předem jasný a bylo jisté.
My tě špatně slyšíme, musíš k telefonu blíž.
Dobře, je to lepší?
Ano.
A celá řada tedy lidí už neměla v politice co dělat. To se povedlo v části, protože to vedlo k normalizaci. Problémy, ovšem, o kterých jsem mluvil, se neřešily. Ta ideová nouze, která se tím stupňovala, potom vyvrcholila v roce 1989 i vnitřním tříštěním vedení a vedla k tomu, že vlastně mocenské orgány tehdejšího režimu reprezentovaného vedoucími představiteli strany a státy, jak se to kdy říkalo, vytvořila mocenské vákuum, do kterého zřejmě ignorovali i velmocenské vlivy, toho, co se o tom ví nebo píší, a vedle to posléze vytvoření nějakého vákuuma.
My tě slyšíme velmi špatně, musíš si dát ten telefon někde k ústům, protože vás
víš. Já ho mám úst. Jo, čili tohle to se stalo a první linii zpočátku to vypadalo velmi nerozhodně, ale zhruba od druhé poloviny roku 1990 nastoupil neoliberalistický kurz, se tím, co to s sebou nese. Takže takhle bych si dny viděl já.
Já bych ještě se vrátila k Milionu chvilek. Milion chvilek pro demokracii svolává 16. listopadu další velkou demonstraci na Letnou, to je pravda. Organizátoři na ní chtějí vyzvat prezidenta a premiéra, aby odešli z politiky. Veřejnost už začali oslovovat klipem s názvem pýcha předchází pád. A jak říká Mikuláš Minář, předseda spolku Milion chvilek, demokracie je nemocná. Slavit proto s úsměvem nemůžeme. Někteří v diskuzi pod jejich klipem dodávají, není téměř co slavit. Co vy na to?
No tak co chceme slavit? No, teď to vidíme sami, jak co je zemědělství, soběstačnost ve výrobě potravin pryč, půda zhuntovaná, odliv ornice do pryč několika tisíci tunách ročně, zdevastované veškeré strojírenství, které k něčemu bylo, které k něčemu vedlo a v čem jsme byli špičkoví, textilní výroba, papírnictví, no a dneska hřebíček do rakve, že se přestane i pěstovat cukrová řepa, která se nevyplatí. Takže tam je to jasné podle Ilony Švihlíkové, jak jsme se stali kolonií za těch pár let. Někdo na tom samozřejmě je spokojený, spokojení jsou ti, kteří dostali navrácené restituce, nějakým způsobem valná většina i těch zemědělců na nich nepracuje, například. No a ti ostatní, já že podnikal jsem, ještě teďka nějaké dozvuky také s podnikání mám, takže vím, že pak, když člověk chce podnikat, tak má takových podvazků, že ho to přestává bavit a všichni ti, kteří mohli a učinili tak, že se dožili důchodu, tak byli rádi, že v tom důchodě jsou a těch živností a toho všeho se s velkou vervou vzdali. A to je právě přesně ono, smutná věc třeba, která mě je, tak to je dnes, taky to myslím, že prošlo médií, že abych se nepletl, Petr nebo Pavel, to je jedno, Roman, bývalý šéf polostátního podniku ČEZ, který dneska shodou okolností se vším všudy je předtím, mám pocit, nejbohatším Čechem s 3 miliardama nabitýma, když měl holej zadeček jako všichni my v té době, tak si se zval plejádu, ale oni někteří nepřišli z obavy do luxusního londýnského nějakého domu na oslavu svých 50. narozenin. No a to si myslím, že to je to, co se podepsalo hodně moc na tom všem v mysli lidí, kteří zažili ten 89. rok. Protože ta představa byla úplně jiná, nehledě na to, že já to určitě pan Malinský bude se mnou souhlasit, že nikdy nikdo nehovořil o změně systému a režimu. Chtěli se vystřídat jenom lidé, kteří tam byli dlouhodobě. To začalo prosakovat až v chvíličku, že jo, když jsme se trošku nadechli demokraticky, aby se mohlo říct, že měli všichni tu startovací čáru stejnou, no a pak se kolem toho veřejně, kolem tržního hospodářství najednou a všichni byli sticha. Začalo hovořit někdy až v roce 93-94. No a od té doby to vzalo takový fičák, že se nestačíme divit a pořád se ještě nestačíme divit ani tomu, kde je co brát, ono se nekrade, protože to se dodržují zákony, protože jinak už jsme byli zadrátovaní všichni do jednoho znova, protože já ten systém bohužel nazývám legálním a nelegálním okrádáním jeden druhého. Nic víc, nic míň mě to nepřipomíná.
No, já bych ještě doplnila, než ti předám slovo, Jirko, je to Martin Roman, byl nejmocnějším ředitelem v zemi a mě zajímalo, čím se živí teď, když opustil energetickou společnost ČES. Tak musím říci, že vystupuje v úplně nové roli filantropa, propagátora čtení a hlavně reformátora českého školství. To mě dostalo.
No, ono těch filantropů je z těch lotrů daleko víc, než jenom je on ten román. To jenom to, že mě to na toho pána vyskočilo dnes na mě po ránu hnedka ve zpravodajství a dalo mě to hned
dobrou to náladu v uvozovkách.
Dobrou náladu, že to jsem dostal bombu mezi oči. No.
To jsou jaksi jevy, které konvenčně souvisí se zraným kapitalismem. Interpretovat se to dá různě, nevyskytuje se to zdaleka u nás. Někdy to může mít i dílčí přínosy, ale kde já vidím daleko největší slabinu v těch 30 letech, tak to je otázka kvality správy toho státu, zejména veřejné správy, ale prakticky správy jako celku, správy na národní úrovni, na krajské, na okresních stupních, pokud se dochovají komunální správě. Všimněte si, že například požadavky v různých soutěžích o postavení dálnice nebo budovy se komplikují natolik, že tam, kde před lety stačily 2-3 stránky, dnes nemusí znamenat nic 10 nebo 15. Totéž platí o grantových soutěžích ve světě vědy například. A výsledek je dneska takový, že současné státní rozpočty víceméně mají zabudované tiché přebytky dané skutečností, že státní instituce nejsou z toho utratit to, co dostali přiděleno v jednotlivých rozpočtových kapitolách, protože stačí stížnost jednoho účastníka, aby se soutěž posouvala do dalších a dalších kol. Pak je tu otázka školství. To víme, že na vysokoškolském a středoškolském stupni působí celá řada lidí, která tam patří jenom velmi vzdáleně, a to je zdvořilá formulace. To znamená, že studenti a žáci nedostávají výuku v té kvalitě, která by odpovídala jejich kvalifikaci, když ještě pomineme to, že je značná část těchto lidí ty nejzákladnější požadavky nutné pro studium splňuje buď s velkými potížemi, nebo tam vůbec nikdy neměla být zasazená. A konečně existuje teorie jakýchsi horizontálních sítí, která pomíjí nezbytnou zkušenost, vertikalitu pomyslnou. To znamená, že ti lidé dříve než postoupí dále, musí prokázat, že opravdu něco umí. Takže vzniká z toho jedna veliká směs, obtížně uchopitelná, a projevuje se to potom vlastně ve všech oblastech. Asi nejvíce jsou na tom biti podnikatelé, ale prakticky se to dotýká veškerého obyvatelstva a z Bruselu. Pokud mám dobrý pocit, že v úplnosti se to sledovat nedá, ten trend vychází rovněž. Takže jste konfrontováni s řadou údajů třeba při veřejném stravování, kterým ani nerozumíte, namísto garancí, které by měly být automatické a samozřejmé. Ty výsledné dojmy působí tím velmi rozporuplným pocitem z té skutečnosti a navíc, jak si ta společnost se atomizuje. To znamená, každá generace jako by byla sama pro sebe, mezigenerační podání se uplatňuje velmi obtížně a upadají i takové věci, jako je spolková kultura, umění diskutovat, tedy všechno to, co v těch prvních chvílích kolem listopadu v 90. roce se uplatňovalo velice živě, někdy i vyhroceně, ale stále v rámci diskuzí, to dneska je tak trochu snová záležitost. A než skončím, tak si to dovolím replikovat na příloze Literárních novin, které jsem si shodou okolností koupil, tak tam to vidíte, ty rozdíly, jak si přímo hmatatelně, jakým způsobem ta společnost se vyvíjela nebo nevyvíjela. Zejména zajímavá je jistý poněkud zběsilá stať, která se Jana Urbana, někdejšího šéfa koordinačního centra občanského fóra a předtím klubu Obroda, který tyhle ty věci dokládá na řadě konkrétních příkladů z toho nejvnitřnějšího centra, z něhož se rodila nová státní a veřejná moc před 30 lety.
A dalo se to udělat lépe?
Problém, já si myslím, že vždycky se dá udělat něco lépe a je vždycky co zlepšovat. Jenom, že se musí stanovit pravidla hry a měli by je většina dodržovat. A že se nedodržují, že se upravují podle toho, jak se komu co zlíbí nebo nezlíbí, to je velice, velice, velice okaté vidět na různých případech v podstatě i toho, jestli se něco šetří, nešetří, kdo to šetří. A důležitý je hlavně, jaký je vždycky výsledek. Já si myslím, že tím, že do té doby, než většinová společnost pochopí tu věc, jestliže budeme stále něco rozkrádat a ukrádat, tak nikdo jiný než my všichni na to zase nedoplatíme. Jo? Nebo doplatíme, tak abych to řekl. My na to doplatíme, nikdo jiný. A toto, bohužel, na tomto jsem se shodl třeba s Petrem Staňkem při jeho jednom sezení, že prostě toto je veliký problém, aby toto lidé pochopili, protože já jsem si myslel, když potom 89. se to tak trochu nadechne, že se staneme takovým malým švýcarském východu. Máme proto všechny předpoklady, ale my prostě jsme se stali nic jiného než Klondajkem a jestli západu nebo všech, spíš všech, to už je v podstatě jedno.
Znamená to, že opakujeme všechny chyby z minulosti, nebo jsme se dokázali alespoň z něčeho poučit?
Nepoučili jsme se, to je si daný, to určitě kolega potvrdí, to je daný dějinami. Lidé jsou nepoučitelní před Kristem, po něm. Vždycky někdo něco buduje, pak to někdo rozmlátí, pak a stále dokola. Vždyť kdyby jsme měli rozum, tak to lidstvo už je daleko, daleko jinde. Máme příklad třídenní pracovní týden podle mě a spoustu jiných věcí, ale my dneska vlastně, když padla opona, tak se všechno postaveno jen na zisku. A to nelze. Samozřejmě, že ten zisk, jestliže je potřebný. Já souhlasím s tím, že i stát by se měl chovat v podstatě jako fabrika, ale i v dobách těžkých je i takzvaná nula ziskem. A my ani tu nulu nedokážeme udržet. Prostě já třeba, když jsem podnikal a držel jsem se toho, když na to nemám, tak jsem o tom neuvažoval. Že musel jsem si poradit jinak, anebo jsem strašně zvažoval, co si půjčit a tak dále. Že? Když si budeme vykládat o nějakých dotacích, dotace to je největší pokřivenost toho trhu, nebo toho, co kdo chtěl. Já se budu opakovat, už jsem to říkal v některým z minulých pořadů, že prostě pro mě dotace třeba znamená to, a opakuju se, Hneboštík, pan profesor Holý a jeho vědecké bádání v oblasti léků a léčení AIDS a srdečních chorob a tlaku krve. Prostě my jsme nebyli schopni do toho vložit investice státní jako dotaci a dotáhnout tuto věc do konce. No a samozřejmě do toho se vložil americký Pfizer, který do toho peníze vložil a po dobu x desítky let z toho bude mít tento konglomerát tu smetanu, tu největší. Že jo? Na nás tam zbylo pár drobotinek z Kaliska, postavil se jeden pavilon tady v Brně v nemocnici a jdou z toho nějaké promile, to nejsou ani procenta na nějakých dividendách. A to je prostě to velice smutné. No a pokud se týká těch dotací z Evropské unie, no tak prostě, jestliže za něme budeme stavět věčně jenom cyklostezky, po kterých až přijde móda něčeho jiného, nikdo nebude jezdit zase, tak prostě nevím. No a víme, jak to s těma dotacema je, jak když to začalo s dotace z Evropské unie, jak jsem říkal, to je jenom to, aby nás a kohokoliv jiného mohli držet pod krkem, protože jestliže se nesplní podmínky dotace, no jak to vždycky dopadne, no tak se to musí vrátit zpět, že? No a ještě s nějakým penálem. No tak to je lepší radši ty dotace nemít a chodit ještě chvilku v polobotkách v blátě a my k tomu stejně směříme pospátku, protože když po roce 89 jsem se s některými bavil o tom, tak prostě se nadávalo, že když se stavěly ty byty a tak, jaký to byly podmínky a nebyly chodníky, nebylo to ono. No a dneska před 14 dny vlastně v Praze je plán, nevím kde, jestli na tom na Smíchově nebo někde, kde na ty chodníky zapomněli v tom plánu, dokonce i na nějaké jiné podstatné věci. Teď si nejsem schopen vzpomenout ještě další, které jsou potřeba, aby to vůbec jak mohlo fungovat, ten satelit utvořený z nějaké bývalé průmyslové fabriky na tom Smíchově v Praze. Jo? Takže prostě jsme se dostali úplně zase stejně zpátky.
Není. Ano, já si právě říkám, jestli nebudeš větším optimistou, alespoň částečným.
No tak já, když se položíte tu otázku, jestli se to dalo nebo nedalo nějak dělat jinak, ano, dalo, ale předpokládalo to jasný plán, silné lidi, silné jejich vnitřce a důraz a vůli, rozhodně ne lásku bez zubů a přátelství nebo jiné vlastnosti bez obranných mechanismů, to prostě nešlo. Celá řada mafií, zelinářských, řeznických a tak dále existovala už před listopadem. Pokud se tomu dal volný průběh, dopadlo to tak, jak to dopadlo. Já osobně jsem si myslel, že především je potřeba vychovat novou politickou generaci a jediní, kteří měli s praktickou politikou nějakou zkušenost, byli lidé z obrody. Ti ovšem byli hned ze začátku v podstatě odsunuti stranou a potom další zvrat ve vývoji byl konec federálního shromáždění k 1. lednu 1993 a nástup těch relativně slabších zástupců jednotlivých politických subjektů z České národní rady. To byl jakýsi další černý takový náraz, který potom pokračoval. Mimo to, když se řeklo na jaře roku 1990, že poslanci budou schvalovat zákony, zákony se schvalovaly, ale takovým způsobem, že do dneška se z toho zmatku v právu, který tím vznikl, společnost nevymanila a hned nevymaní. Ten zbytek byl dost přesně popsán. Osobně si myslím, že náprava je možná v řádu desítek let a že spíš je to úkol pro generaci našich vnuků než generaci našich dětí. O těch bych si s jistou nadsázkou dovolil říci, že jsou na to již příliš přestárlé.
Další nejen sametové vzpomínání po písničce.
Polovinu pouhou velikej trápník. A já prosím, nechte zvony znít. A já prosím, nechte zvony znít. Zvony ví, co si mi vzal, jen zvony ví, co bude dál. Přijde jednou skladatel a básník, který umí sto divných snů.
Nejen sametově dnes vzpomínají Olda Duchoň a Jirka Malinský. Když vám řeknu 90. léta, vybaví se vám divoká privatizace? Lze podle vás privatizaci nazvat divokou? Nebo to naopak byl úspěch? Nebo to šlo udělat jinak? Lépe?
No, byly v podstatě dva přístupy, takzvaný gradualistický, kolem místo předsedy české vlády Vlasáka a takzvaný šokový, který zosobňoval Václav Klaus. Bližší pohled na to poskytuje velice zajímavá kniha Tomáše Ježka Budování kapitalismu v Čechách. Textu se Ježek sám zhrozil, takže nakonec ho vydal Petr Husa, který s ním na přípravě té knihy spolupracoval. A v čem jaksi byla ta základní potíž? Prakticky všechno probíhalo nesmírně živelně, včetně kuponové privatizace, která měla v tom původním určení co nejrychleji rozrušit původní strukturu ekonomiky, ale v praxi vedla k tomu, že dala prakticky obtížně zmapovatelný terén spekulantům všeho druhu, nejenom spekulantům samozřejmě, ale především spekulantům, a že zcela stranou bylo odsunuto právo. Takže celá řada například silných továren, závodů, které byly z toho být úspěšné i, jak se za komunismu říkalo, na devizových trzích, najednou zkrachovala, lidé si brali běžně do začátku podnikání prostředky z podniků nebo míst, kde byli zaměstnáni a působili. Tedy probíhalo to, co by se dalo nazvat původní akumulací kapitálu se všemi rušivými jevy, které to neslo, ale i tak si myslím, že ztráty, ke kterým došlo a s jejichž důsledky se pořád potýkáme, nemusely být tak veliké, a že kolem roku 2000, ať už by se postupovalo gradualisticky nebo šokově, jsme z toho mohli vyjít nepoměrně lépe. Hodně ilustrativní v tomto ohledu je osud bývalého prognostického ústavu Československé akademie věd.
No, co já k tomu? No, já k tomu můžu říct, že mně se to absolutně nelíbilo, jakým způsobem se to provedlo, a to kuponově. A dokonce si myslím, že to bylo i podle mě naplánováno. A bylo proč a jak? Protože nikdo z nás nic nevěděl o nějakých burzách, o nějakých investování do cenných papírů a podobně. To věděli jenom ti, kteří k tomu mohli přičichnout. Že? To byli ti, kteří i v době totality mohli studovat na západě. Já je nechci jmenovat. Jeden z najednoho z nich se tady zrovna koukám. A ti to věděli až moc dobře. A ono do té kuponové privatizace vplul mladíček jménem Kožený, který prostě věděl, jak to trošičku aspoň tak chodí, že to potom přepískal, že prostě si myslel, že v Azerbajdžánu, jestli se nepletu, Alijevové jsou takový stejní troubové jako Češi, že ho nechají zbohatnout a že mu nechají ropná pole v Kaspiku, že u Kaspického moře teda tak tam narazil a padl ke dnu. Jinak prostě on způsobil to, že těm vykuklům, kteří tu kuponovku zbuntovali, začal vypalovat rybník a oni začali ztrácet půdu pod nohama, protože došlo k tomu, to, co říkal pan Malinský, že vlastně ty fabriky tím pádem zbankrotovaly. Oni by nezbankrotovali, ale by bychom měli obrst multimiliardáře přes noc. Protože nikdo z obyčejných lidí neměl tušení investovat do kuponové privatizace, ale tíhleti vykuci, co to vymysleli, tak oni to museli, bych to řekl asi tak, skoupit z druhé strany. Museli počítat s tím, že je tam nějaký Kožený, ještě možná někdo k němu, kdo to pochopil, že a kdo ty zvony rozhoupal. Jinak prostě jsme měli multimiliardáře přes noc a možná, že by se nestalo to, že by došlo k rozbrabčení neboli rozkradení tolika podniků. A to nebyly podniky lecjaké, že jo. Potom se stalo zase následně to, když už k tomu takhle došlo, což byla vlastně salámová metoda, tak se do některých firem dosadili lidé, o kterých se vědělo nebo předpokládalo, že to nezvládnou a na ty se ukáže jako na ty neschopy, co zapříčinili ten pád. A to se tam je úplně krásný příklad toho je kladenská Poldovka. Že? No a to je tam je.
Já do toho to krásný... skočím. I Tomáš Ježek říkal, pořád jsem spoléhal na to, že to udělají dobře. Celou dobu jsem jim věřil. A no, zmínil se o tom, že to byla normální zlodějina.
Chtěl nějakou čestnost, která se v podstatě nosila a všichni, nebo hlavná většina z nich, byla nomenklaturní kádři komunistů, od kterých se to neočekávalo, ale ono se to očekávat dalo, protože se zapomnělo na obyčejné jenom pouhé lidské vlastnosti. No a na ty se zapomíná dodnes. No to byl ten zásadní problém a já říkám, my jsme se připravili o takový majetek a o takové možnosti, že to není až toto, že ono to, když si třeba přečtete knihu jednoho Marka Stehlíka, Poldovka a vládní tunely, tak tam je to krásně prostě bez jakýchkoliv okolků popsáno, co se třeba stávalo, že jo, jak se ušlechtilé oceli Poldy stala ocel Krupa, a která ne v korunách, ale v markách a v tom potom mizela z těch odstavných ploch nakladně. A to prostě, tomu se nedá nic víc co říct. No prostě nechali jsme se doběhnout pár našich lidí, kteří za to zcela jistě dostali dobře zaplaceno a fungují, že jo, do dneška jeden tady, ten z nich, který tam zrovna je, tak do dneška je spolumajitelem ve firmách pana Křetinského. Ono si to každý, ať si to každý přečte sám, o koho se jedná. Já fakt ty lidi nechci jmenovat, protože mě to svým způsobem nedělá dobře. Já jsem člověk, který je založený sociálně, ne asociálně jako ti lidé, kteří prostě spískali ten sametový podvod a to následný, to k čemu to všechno přišlo.
No, já bych jenom k tomu dodal, že od počátku se začalo důsledně uplatňovat heslo privatizace zisku a zespolečenšťování ztrát, i když se tomu tak začalo říkat až o mnoho let později, a že zvlášť citelně na obyvatelstvo naší země dolehla likvidace nájemnického a družstevního bydlení. Dnes například v Praze ty ceny jsou takové, že ze hry vyzazují i už slušně situované střední vrstvy. A v tomhletom ohledu se založil pro podstatnou část republiky velice citelný nedostatek, jehož důsledky budeme ještě sklízet. A ještě bych si dovolil do jisté míry vzdát hold drobnému a střednímu podnikání u nás, které to dokázalo nějakým způsobem přežít a které je vlastně páteří toho, co lze u nás označit za nosné, dobré a do budoucnosti se rozvíjející. Tady je někde ten zdroj naděje. Sektorů, kde se to projevuje, je víc, ale já bych třeba uvedl sektor firem, které se zabývají rozvojem nanotechnologií původního českého objevu z Liberce. A určitě takových regionků ekonomických nebo subcelků je více. Ale poznat je, vědět o nich není snadné, o mediálním houští v naší zemi jsme už mluvili.
Já bych to jenom doplnil, oni možná ani nechtějí, protože tíhleti lidé, kteří tyto firmy dali dohromady a vedou, protože ví, jak to kolikrát prostě končí, a to je takzvaným, já to říkám, právem silnějšího, protože někdo, a dneska to je přesně právě to, co se děje, že není žádná ta, bych řekl, jakoby svobodně volná možnost v oboru podnikat. Prostě když má někdo peníze, tak za tým dotyčným potom přijde a řekne, vyber si dvě možnosti. Buď to tu firmu prodáš mě, včetně toho, co vymýšlíš, a budeš mít do smrti klid, anebo ti dáme pěkně zabrat. A to zase já z pozice té, když jsem podnikal, tak ne sám na vlastní kůži, ale znám spoustu lidí kolem mě, kterým takhle byl položen nůž na krk. Proto třeba možná ani právě proto nechtějí ti lidé, kteří že prostě něco takhle v garáži a na koleně vybudovali, tak prostě nechtějí chodit tak velkou známost do té doby, než opravdu jsou silní sami natolik, aby mohli vzdorovat těm velkým globálním raubířům. To už se zase netýká vyloženě jen těch našich raubířů, ale to se týká globálně celého světa, kdy prostě to takhle končí. A já si myslím, že to není právě to ku prospěchu, a to se jednou vymstí celé společnosti, protože já si myslím, že i spousta z těch, co ty peníze vydělali, udělali dobře, že se stali těmi filantropy, aspoň když už nic, ať přišli k těm penězům, jak přišli, a dali prostor novým lidem, ale je jich strašně málo, protože většina těch lidí už jsou potom jenom posedlí mamonem a právě nedávají ten prostor, protože si a společnost stagnuje a jsou ty krize a jsou ty problémy, že prostě ty lidi si koupí pod svá křídla anebo je zlikvidují. Zlikvidují je ekonomicky a v podstatě některé i psychicky. To je velice, velice dneska rychlé, o tom si nemusíme nic vykládat, jestli se mnou pan kolega souhlasí.
Kapitalismus je jenom jeden. Odkázal bych na románovou Jacka Londona Bílý den. Tam je to popsáno poměrně přesně.
Já se přesto vrátím ke kuponové privatizaci. Ekonomové se dodnes neshodli, zda byla kuponová privatizace šílený nebo geniální experiment. Nebyl to úplný nesmysl, ale zvrhlo se to, zhodnotil kuponovku ekonom John Nellis ze Světové banky. O tom, že to byla od začátku chyba, je přesvědčen třeba Miloš Zeman, ale i řada světových ekonomů. Jen Dušan Tříska pořád tvrdí, že kuponová privatizace znamenala rychlé a spravedlivé odstátnění majetku, jehož hodnota byla na začátku 90. let stejně velmi nízká.
No, podívejte se.
Lenko,
no, já jsem jenom chtěl říct, že když se kuponová privatizace spustila, tak ekonomové Pražského jara silně znejistili, protože intuitivně cítili velké možnost a pravděpodobnost velikých propadů a ztráty temp. Fakticky, když jako se na to podíváte po těch letech, tak v roce 1991 byl meziroční propad HDP kolem -50, -55%, což se předvídalo, ale ten sestup se nezastavil a pokračoval po celá 90. léta. Připomenu útok na naši měnu v roce 1997 v závěru Klausových vlád. A situace se teprve začala lepšit po nástupu Zemanovy vlády v roce 1998. Ekonomická úroveň roku 89 byla dosažena snad někdy kolem, nejsem ekonom, ale někdy kolem let 2003-2004, od té doby postupně stoupá. A pokud se třeba rozjedete po českých vesnicích, ale i městech, vidíte spousty brownfields, čili takzvaných černých polí, nevyužívaných architektonických, strojních a nevím jakých jiných kapacit, které dávno mohly být využity a které dnes ty vesnice hyzdí, ale hyzdí i poměrně velké části našich měst, bez rozdílu Prahu počínaje a menšími městy někde na úrovni 10-20 tisíc obyvatel konče. A pominout nejde ani to, že právě v té době začíná vymírání našeho obyvatelstva. Dokonce v roce 2001 byl zaznamenán absolutní úbytek oproti roku 1991 a vykazujeme-li dnes nějaké přebytky, je to zásluhou imigrace. To je nutné zdůraznit, zásluhou imigrace, která v našem případě ovšem víc přichází z východu a eventuálně je ještě osvěžená, řekněme, Vietnamci v dobrém slova smyslu, protože Vietnamci se dá říci, že do života naší společnosti úspěšně zapadly. Kdyby toho nebylo, tak dneska jsme možná pod 10 miliony, někde k 9,5 milionu obyvatel. Takže jako tvrdit, že to byl úspěch jenom proto, že země byla silná, že má spoustu tvořivých lidí, kteří byli schopni eliminovat omyly, to je zdvořilý výraz, kapitánu šokové terapie mi připadá jako ne zcela šťastné.
Já naprosto s tím to, co řekl pan kolega, souhlasím. Ještě bych k tomu dodal, ono je to sice hezké, ale za mnoha těmi hezkými věci, já tomu říkám, to jsou kulisy, ale za těmi hezkými fasádami se skrývá možná ještě hůř, než to bylo před rokem 89, a ještě hůř, než to bylo někdy v minulosti, protože spousta lidí na to nebyla a není stále připravena na takové věci, které se dokola kolem dějí. A když se na to člověk podívá dnes a denně, když prostě dochází k tomu, dneska jsou to ty útoky třeba na Českou spořitelnu konkrétně přes SMSky, prostě podvodné, lákající z lidí přístupové kódy a to podobně, což a to může postihnout kohokoliv, že tomuto se také neudělá přítrž, jestli se to nazývá také podnikáním, tak je to taky smutné, protože bohužel a to se právě tyto, bych řekl, lajny na tom hřišti se nenalajnovaly právě v tom 89. roce, když se to potom spustilo do té kuponovky, že? A zdáme ten výrok, že někdo nezná, co jsou to šedé peníze, že jo? No a další výrok, který byl, a nevím, jestli to neřekl, zrovna ten, který před čereškem zemřel, ale ten řekl, no ono se na chvíli zhaslo a vypadalo to asi jako v tom filmu Hozima panenko, když se vracela tombola, no tak ona, ta tombola nám prchala pryč. To je prostě, to já těm, kteří tohle toto spustili a vymysleli, pokud budu tady dejchat na tom světě, tak to považuji za neodpustitelné, že se obrovsky provinili na, naši, na našich lidech. A pokračuje to dál, protože víte sami, že jenom ty malé a střední firmičky, které jakž tak se drží nad vodou, ale to ostatní, včetně toho, co bylo jakž takž nového, že my se pyšníme tím, že náš nejlepší vývozce je Škoda Auto, ale nikdo vždycky už neřekne, že už nám z toho nepatří nic, ani ta značka na té Škodě. A tam došlo ke spoustě, právě v těch podnicích ještě ke spoustě devastací jiného řádu, že vlastně byli potom odkoupeny cizími společnosti a hlavně ty si vybrali archívy, nechali si patentovat věci, které my a naši lidé vymysleli a je to velice špatně. Já pořád nedokážu třeba pochopit to, jak může vlastnit třeba jako Kofolu, dneska je vlastněna, mám pocit, italskými příslušníky, že jo, nic proti tomu tedy, ale my jsme nedokázali si tu Kofolu vyrábět a stáčet sami. A když se podívám zase do toho podnikání zpětně, tak vlastně to je vlastně napadnu v podstatě i celý ten systém, protože valná většina takzvaných úspěšných podniků a podnikatelů, tak zpětně nebýt vlastně peněz státu a zakázek od státu, tak by ty firmy nemohly přežít. A to je prostě, na to mě vadí to, když si vezmeme třeba silnice, na to jsme narazili, že jakém jsou stavu a tak podobně. Takže postaví se vícekrát draho jako kdekoliv jinde a ještě třeba 100% nekvalitně. A ještě pořád na tom je takzvaný zisk neboli vývar a ten ne, že zůstane, aby se reinvestoval u nás, ale odpochoduje od nás pryč. To jsou další takový obrovský a fatální chyby, který prostě normální obyčejný občan nechápe. Jo? Nechápe to, co nám to jakoby přináší či nepřináší, protože když se podívám já kolem sebe, tak aspoň některé státy to dělají pozvolna. Jo? Já, mě fascinovalo, jak na Jižní Moravě my prodáme čínskému investorovi x desítek hektarů země. On teda ještě zatím do toho ani nekopl, jo? Ale v Číně neprodá se maximálně na 99 roku pronajme pozemek. A my to prostě rozfrckáváme jenom prostě mirnix tyrnix, že? A zase si necháváme jenom prostě potom nějaké to zlo, které potom likvidujeme. Že? Z kravinu se nám dneska staly vlastně obří skládky, protože se sem vyváží prostě odpad, za který se jinde draze za ně platí a tady se dobře zaplatí do pronájmu tomu majiteli, který se tam přijde podívat, až už neví, co s tím a zase to potom všecko sanuje stát. Já nevím, proč jsme takoví, že si tyto věci nedokážeme ohlídat. Na všechno máme lidi, máme celní správu, máme policii, jo, ale nikdo prostě se tím nezabývá. Nikdo nevidí, že prostě někam jezdí kamiony s odpadem do kravínů bývalých, že? Co tam vozí, nikoho to nezajímá, až potom to najednou začne hořet, v tom lepším případě, že pachatel neznámý, tak je hotovo.
No já bych ještě k tomu přidal jeden zápor, který je časovanou bombou do budoucnosti. To je faktická téměř likvidace učňovského školství, naprostý nedostatek úcty k dělnickým a řemeslnickým profesím a to ještě za situace, že zhruba 70, 75, možná 80% populačního ročníku studuje na středních. Přibližně 65% začíná na vysokých a zhruba 35-40% populačního ročníku také na vysokých školách to studium končí. Takže máme nadbytky v celé řadě profesí na té, v téhleté oblasti společenské dělby práce, ale zoufale nám chybí například pekaři, řezníci. A abych nepomlouval jenom naší zemi, tak čerstvý výrok Merkelové říká, že splývání ozís a vezís, tedy východňáků a západňáků, je mnohem komplikovanější proces, než se před čtvrtstoletí nebo 30 lety očekávalo, a že se minimálně na dalších 20, možná 30 let protáhne. Zhruba to je také perspektiva, která čeká nás.
No, já bych to doplnil, ona Merkelová řekla, že to bude 50 let. Včera to bylo v tisku, pakliže se tomu dá jako takto věřit. No, ale to potom, že jo, bych řekl, jakoby pomíjí tu pragmatičnost Evropské unie. Protože pořád my jsme těmi druhořadými členy a to... Přičemž si myslím, že ve spoustě věcí lze cokoliv srovnat. Jako, když se podívá, jakým obrovským tempem, že jo, víme, roste Čína, že tam vlastně HDP dělá 16%, a když to klesne, oni teda taky je zabolí hlava o 1%, ale tady Evropa, ta se tady hašteří někde kolem 2-2,5%, a když to klesne o 1% bod, tak už všem stávají vlasy hrůzou na hlavě. Já nevím, jako, jak to dělají v té Číně, že dokáží stavět, dokáží fungovat prostě takovým způsobem, že dneska vlastně Čína potřebuje vlastně výrobní závody už jenom pro svoji vlastní spotřebu, protože je tak obrovská, že nestačí vyrábět navíc i pro zbytek světa. Jo?
No, takže... tak musím vás, pane kolego, trochu korigovat. Ty meziroční přírůstky se pohybují mezi 6-7% HDP. No. A pokud jde o ten růst, tak když měříte HDP na obyvatele, pohybuje se někde na úrovni Běloruska, tam je to přibližně srovnatelné, čili zhruba 45-40% našeho HDP na hlavu. Nicméně je pravda, že obrovitost té země je mimořádná a že úroveň bídy, která tam byla na konci 70. let, byla nesrovnatelná s čímkoliv, co bylo obvykle v Evropě. Ale nemá cenu odbíhat od tématu, jenom jsem chtěl říci, že v té lize těch zemí takzvané Nové Evropy, jak to kdy nazval před lety Donald Rumsfeld, my patříme stále k té absolutní špičce, stále máme tvořivé lidi, ale největší slabinu já vidím v kvalitě řízení, organizování ve veřejné správě, tedy v tom, aby podněty, zákonné normy, další právní normy byly dostatečně rychle a v dostatečné kvalitě schvalovány a dostávaly se k těm lidem, kterým mají sloužit. Tady máme nesmírný dluh a teprve teď se vlastně ukazuje, co všechno nám uteklo mezi prsty po něch divokých 90. letech.
Já budu pokračovat a zeptám se, zkusím, jestli odpovědi budou alespoň trošičku optimističtější. Jste spokojeni s tím, kam to po roce 89 došlo? V čem jste si mysleli, že to bude jiné? V čem to bylo náročné, v čem naopak snadné? Zkuste najít i ty klady.
No, kladů mnoho není, ale protože například jenom ovlast jsme se vyhnuli likvidaci Akademie věd. Původně inovační návrh Česká akademie věd byl nakonec v poslední chvíli v roce 92 změněn na Akademii věd České republiky. Je tam otázka institucionálního financování těch věcí, to znamená, jaká část v tom rozpočtu třeba jednotlivých ústavů, vysokých škol je věnována mzdovým fondům, inovacím nebo údržbě budov z přístrojového vybavení, ale na druhou, a to je jako veliký problém, A potom je tam určitá divokost a zmatečnost v grantových systémech. To znamená, prakticky vždycky se vypíší nějaké granty, ale stále přetrvává jedna zásadní slabina, že nikdo nekontroluje, co by se mělo dělat. Když jsme u těch kladů, pochopitelně v mých oborech vyšla řada věcí, demitizovala se řada věcí, která byla nejasná kolem roku 1945, 1938. To je určitě plus. K značnému rozmachu došlo v přírodních vědách. To se také nedá popřít. Zlepšila se péče o životní prostředí, ale to všechno přes velkou váhu, kterou to má, tvoří určitý menšinový celek a nezasahuje to do podstaty růstu a změn v té společnosti. Tam podle mého názoru převládají ty zápory, o kterých jsme s panem kolegou mluvili.
No, já na to navážu, mě to zklamalo. Mě to opravdu zklamalo. Já začnu od konce, odpovím ještě panu Malinskému na jednu věc, což říkal můj děd a říká, no ono se nám zlepšilo to prostředí a to všechno. No jo, když my jsme si zlikvidovali jatka, když my jsme si zlikvidovali cukrovary, když my jsme si zlikvidovali všechno, co dělalo nějaký ten bordílek, že jo, tamhle ve Vítkovicích pece a podobně a jsme u toho. Je to zase něco na úkor něčeho, že se nám to jakoby zlepšilo. Ale vlastně jsme, to je to dobře, pak je to dobře a to jsem byl vždy proti tomu, prostě byla ta možnost toho vycestování. Ono se vycestovat dalo, ale bylo to problematické. A právě jsem si říkal, že já bych před tím rokem 89, já bych to otevřel, ať si všichni prchnou. Oni by to všichni viděli tak, jak teďka všichni krásně chceme přijímat ty migranty z celého světa tady, tak ono by to přestalo bavit i na té druhé straně, to, co se prostě dělo. Jo, dneska zase víme, že spousta lidí na to stejně, na tu dovolenou prostě aby mohla vycestovat, prostě nemá a nikdo se tím netají. A je spousta jiných věcí, na který není, nebo prostě jak se děje. Konstatovali jsme, že o problémy v učňovském školství a ve zdravotnictví. Prostě a v jiných oborech, ale mně chybí vůbec koncepce. Aby někdo řekl koncepci, jak a kam jdeme, co chceme, kam směřujeme. Mně to připadá, prostě je to je ode zdi ke zdi. Jo? Prostě není absolutně žádná koncepce. Já zoufám, mě teče voda ze zubů, když prostě řekne představitel třeba některé, nebudu jmenovat strany, 3 roky po sobě sucho a vždycky prohlásí, že prostě no, oni ty brambory nebudou, protože zaschly, ale on zapomene říct, že my jsme ty brambory ani nevysázeli, aby vyrostly a nemuseli být tak drahý. A ta koncepce chybí nejenom u nás, ale asi i v celé Evropské unii, protože jestliže dochází tedy k oteplování zeměkoule, tak bude problém ve všech zemích prostě s tím osázením, co se týká zemědělství, třeba konkrétní té plodiny, jako jsou brambory. A pak je zase, a to se vracíme k té kuponové privatizaci, a já se budu zase asi posté opakovat, pač jsem, já vlastně byl, pracoval jsem v zemědělském družstvu a tam bylo prvně to, že prostě z toho zemědělství nám odešlo těch 100 000 lidí, po kterých se zase, mám pocit, že začalo žehrat letos na jaře, že by se mělo zase začít s tím pěstováním té zeleniny a těch komodit s tou větší přidanou hodnotou, aby to vedlo trošku k té soběstačnosti. A ono, to je právě ten koncept, a já ještě to rozšířím, třeba o hovězí dobytek a skot a i ostatní, jako i vepřový, i to drůbeží, tak tam a je to vidět, já to nechci dohledávat, ale nechci mať posluchače, také na tom, kolik kusů, my sme dokonce zastavili počtu kusů toho dobytka při první republice. A přitom je nás daleko, daleko víc. A to je smutný, to je smutná věc.
To není, prosím vás, nejvyšší počet obyvatel v Česku byl za první republiky v druhé polovině 30. let, kolem 11, možná přes 11 milionů, tam to jsou odhady, protože poslední sčítání...
Ano, to se nepočítalo.
...v roce 1930,
21,
ale faktem je, že ty ubytky jsou masivní, jednostranné a že nás zbavují potravinové soběstačnosti a na vesnici se objevuje ještě jeden neblahý ryt. Když byste si vzal kroniky těch vesnic, tak jak jsou vedeny zhruba od začátku první republiky, tak vidíte, že počínaje zhruba koncem 80. let, tam mizí rodinná následnost a že vesnice jsou vlastně průchozími domy a pro řadu lidí ty domy tam jsou proto, aby měli kde přespat, protože náklady na bydlení jsou relativně minimální a potom v okruhu nějakých 10, 20, 30 kilometrů schánějí práci. Region regionu od regionu je to určitě odlišné, ale tahle ta změna i spolu s nemožností se sejít nebo dělat vesnické slavnosti, ta je patrná, jakkoliv jsou regiony Slováčku a tak dále, kde ta folklorní nějaká následnost a souvislost naštěstí pořád pokračuje. Ale tyto rysy jsou spíše na ústupu, než na vzestupu. To je právě to, co do budoucna budí největší obavy. Jsou také pochybnosti kolem národního sebeuvědomění. Loňský rok naznačil, že to nemusí být tak strašné, ale pak bychom potřebovali například pořádnou výuku dějepisu, zeměpisu, přírodopisu. Ty závěry z těch testů a další věci neopravňují, říkám to velmi zdvořile, k nadměrnému optimismu.
No, já s váma naprosto souhlasím a já to třeba doplním ještě. My v podstatě, já když to tak vezmu, tak někdy spějeme k barbarství. Jo? Já a zase se budu opakovat, už jsem to někde říkal a vždycky to budu říkat, když si vzpomenu, že když se prací postavil ten pomník Stalina na Letné a že jo, já teda jsem v té době ještě, oni ho odstřelili, když já jsem se narodil, jo, ale prostě i to já považuji za, to je prostě to další barbarství, že já jsem pro, Němci to dokonce tak udělali, víte, že v Lipsku je památník obrovský, že oni vlastně ho otevřeli a začali druhou světovou válku následně, jo, ale nikdo to nezbourá. A mně se kolikrát, právě i to se mně prostě nelíbí, že byť to bylo jsme jak možná i Egypťané, ale tamto v Egyptě tamto možná postihli nějaké jiné přírodní podmínky, že tam třeba došlo k nějaké výbuchu sopky nebo něčeho a tak, že se prostě tyto věci zlikvidovaly, ale my to likvidujeme záměrně, že jo. Vzpomeňme si, že před rokem 89 byla první republika, já když jsem chodil do školy, tak prostě my jsme se moc o těch prezidentech, to znamená Masaryk, Beneš, Hácha Beneš, v podstatě skoro neučili. Ale my se, ať to bylo jakkoliv, my se teďka neučíme o prezidentech od roku 1948 a myslím si, že to, co se dělo, jak končili Masarykové někteří, Benešové nepohodlně a zrovna tak končí nepohodlně už věci z té druhé éry někde schované. Teď proč? Je to prostě jsou to naše dějiny, prožili si je každý po svém a prožili si je ti ve své době a řešili ty problémy ve své době tak jak to řešili a uvidíme, jak se budou tvářit následující generace na problémy naše, jak my je řešíme či neřešíme, jak budou vzpomínat naše děti a vnuci a pravnuci na naší generaci.
No, ještě bych vás doplnil, je to ještě o něco horší. U nejmladších se začíná vytrácet povědomí o mužích 17. listopadu. Kdyby se na to téma udělala mezi těmi mladšími
anketa,
dozvěděli bychom se hodně věcí. V podstatě je to tak, že co je mladší 3, 5, 10 let, je dávná minulost, která nikdy nebyla. Není to jenom u nás, má to celounijní charakter podle těch známek, které se k člověku donesou, takže například soudobí mladí Britové nevědí nic o tom, co to bylo britské impérium, čili tohleto a barbarizace, jak jste to výstižně nazval, tady probíhá a zase východisko je mezigenerační dialog, poctivé vzdělání, schopnost myslet vlastním mozkem, schopnost přemýšlet o informacích, které ke mně dorazily. Pokud nic z toho nefunguje, jakkoliv abstraktně to, co jsem řekl, zní, pochopitelně to společnost poznamenává. Zodpovědně si troufnu říci, že naši prvorepublikoví předkové o své době věděli podstatně více v průměru, než víme my dnes.
Já jsem chtěla pokračovat optimisticky, ale ono to zřejmě nepůjde, protože čtu příspěvek, který nám napsal Jaroslav z Tábora a ten píše, co se vám po téměř 30 letech vybaví jako úspěch? Vidím jen neúspěšné projekty ve školství, zdravotnictví, bydlení, silnice. Snažíme se je sice zachránit, vracíme se konečně k tomu, co fungovalo, ale není to pozdě? Můžu si sice říkat, co chci, ale to snad není jediné, proč jsme revoluci chtěli. Samozřejmě mohu i cestovat, ale neušetřím na dovolenou v zahraničí. Mám 3 děti, chci je vychovat řádně a jsem pořád v práci, abych vydělával a žena mohla zůstat doma. Je to uzavřený kruh.
Ta formulace je naprosto přesná a nedá se pomalu k ní skoro co dodat, protože to je těch 50, 60, 70% lidí, kteří když nefungují a nevydělávají, tak společnost nefunguje. A bez níž je nepředstavitelná i existence těch zvláště bohatých, protože i oni mohou akumulovat a dostávat do svého vlivu jen ty peníze a prostředky, které vyrobí jiní. To je obecně známá věc a pokud to bereme z tohoto hlediska, tak optimismem přeplnění být nemůžeme. Na druhou stranu dějiny neznají slovo pozdě, ale je pravda, že náprava věcí je snadnější tam, kde zanedbání je méně a obtížnější tam, kde je ho více. Jsou to obecné formulace, ale to přesně podle mého názoru postihují to, co se kolem nás dělo a děje.
No, když bavili jsme se třeba o tom učňovském školství, kolik investují, neříkám, že někteří neinvestují, ale ty velké firmy do toho učňovství, když do toho, to vlastně učně vychovává stát, zase za peníze všech, ale ty velké firmy vlastně nemají tak, jak že, když bylo za minulého režimu, prostě každá velká fabrika si vychovávala svoje lidi. Sice samozřejmě, že dokonce byl přetlak, já jsem to zažil osobně, protože jsem byl v té době za reálného socialismu jeden z prvních, dejme tomu nezaměstnaných, když jsem se třeba vrátil z vojenské základní služby, tak tehdy fabrika Zetor Brno, chodil jsem 3 týdny prostě na personální a nebyla mě schopna dát zaměstnání, tak mě potom řekli, ve finále bylo to také touto dobou na podzim, tak mě řekli, podívejte se, my nebudeme nic chtít, ale najděte si od toho dalšího následného zaměstnavatele za vaše vyučení, což tehdy bývalo, že se to muselo buď to vyplatit, anebo ti učni tam museli minimálně, mám pocit, to bylo 2 roky odpracovat pro tu fabriku minimálně, jo, tak můžete jít dál a to dneska absolutně neexistuje. Ale on je taky problém, když jsme u toho učňovského školství, co chcete vyučovat, protože všechno je, ti lidé, kteří by se vyučili jako tak, tak všechno je uděláno, abyste si dodělali doma sami. Jo? Když se podívám kolem sebe já na ty obory, vemte si, kam zmizel nějaký opravář televizoru, že? Rádií a této techniky, prestižní obor, kam mizí opraváři ledniček. Za chvilku budou následovat další prestižní obor, automechanici. Prostě dneska je všechno postaveno na spotřebě, na výrobě a když to nejde po dobrém, tak se to udělá administrativně, aby to prostě ty auta zmizely z těch silnic a je to postaveno na tom, že třeba konkrétně ty auta, tu zátěž a to prostě vydrží na tu určitou dobu a aby prostě potom se šlo zase za novým. Vemte si malý snatěrač, tak dneska všechny okna jsou vyměněny až na pár výjimek a to už to ti lidé na to nemají, aby si vyměnili za hliníkové okno potažené folii, takže nepotřebujete na to natěrače. Stolař, no tak to jdete do IKEA, že tam vyfasujete krabici s návodem, jak si máte co poskládat, včetně postele, takže zase další nějaký obor je pryč, že vymalování bytu, no tak válečkem dneska nikdo nemaluje, linky nikdo nedělá, takže prostě se jenom, buď to se vytapetuje a zase si to udělá člověk sám, nebo s pomocí někoho šikovného, takže ti lidé to uplatnění v podstatě ani nemají, ale určitě zase, ale to není na to myšleno, budou obory do budoucna, že aby prostě, že byli ti obrabiči kovů na těch CNC strojích a takhle, to taky prostě dneska není. Ale zase říkám, že je problém, že ty firmy, které ty lidi potřebují, tak chtějí lidi hotové, ale zapomínají za ně platit.
To je jeden z velkých problémů. To ještě jeden paradox. Celá řada soukromých subjektů v tomhle ohledu očekává pomoc státu, ale zoufale se například brání určitému rozumnému, bych řekl, zdvížení daní, protože to všechno pochopitelně stojí peníze a není možné vlastně téměř zdarma brát lidi, jejich vzdělání stálo peníze daňových poplatníků. Těhle těch paradoxů je nekonečně víc a zase jsou to taková ta ložiska, která u informovanějších a hloubavějších jsou zdrojem pochybností a nejistoty, to je přirozené.
Ale to jsme právě u toho. A my se, čím se zabýváme, nebo čím se zabývá sněmovna, toto tady 30 let neřeší vůbec koncepci tady tohodle toho. To pominu o tom, že jak je možné, když máme i třeba to zdravotnictví, máme desítky ještě nemocnic, ku podivu, my jsme nejradši neměli pomalu snad žádnou, ale prostě každá nemocnice, oni koupí od jednoho výrobce jednu a tu též věc a každá za ní zaplatí jinačí peníze. A to není rozdíl 100 tisíců, to je rozdíl i v milionech, že kolikrát. Tomu prostě já nerozumím. Prostě o tohle toto se nikdo nestará. My sami promrháváme svoji budoucnost absolutně.
No, dá se to říct takovým aforismem, že zřejmě není náhodou, že jeden z největších nebo vysoce velkých defraudantů naší doby, je to zatím s otazníkem, někdejší ředitel nemocnice Homolka, čili nového Sanopsu, jak se tomu také říkalo, nebo říká, se jmenuje Vladimír Dbalý. Tam zmizely desítky milionů korun. Prostě v těchto věcech vládne pozoruhodná tolerance a všiml jsem si ještě jednoho rysu, že stát ztrácí stovky milionů až miliardy na nejrůznějších nedůslednostech, úředníků, jejich chybných rozhodnutí a teď například minister podle zjištění nejvyššího kontrolního úřadu to či ono ministerstvo ztratilo 70 milionů korun, ale od zaměstnanců, kteří se na tom přímo podíleli, vymůže třeba milion. Jo? To, čili to jsou části, které se pohybují někde kolem 1-2% téhle té částky. Nikomu to nevadí, nikdo nápravu nezjednává a když k tomu ještě připočtete těžkopádné soudy a těžkopádné zásady soudních rozhodnutí, potom nedostatky v práci policie, které se z médií a odjinud nemáte možnost dozvědět, tak se potom rodí rozhodnutí, která obrazně řečeno lámou krk a křiví páteř, protože zdravý lidský rozum se s nimi nedokáže srovnat.
Já s tímto naprosto souhlasím a určitě nevím, jak třeba vy, pane kolego, ale já jsem si zažil své se soudními rozhodnutími a nemůžu říct jednu jedinou věc, že měl jsem 3 stání u soudu, 2 jsem vyhrál a 3. jsem prohrál na hlavu. Tak potom si vždycky říkám, jak je toto možné. Buď to soudili špatně ti 2 soudci, anebo soudil ten soudce 1 špatně, protože ta věc byla, dá se říct, takřka z mého pohledu a myslím si, že z pohledu každého strašně jednoduchá, protože na mě spadnul na auto strom za jízdy, no a když jsem vyžadoval po někom náhradu, tak toto auto nebylo moje, tak jsme prohráli tu soudní při na té 3. distanci, že jsem neměl žalovat já, ale majitel toho vozidla. Jo? Prostě věci naprosto padlé na hlavu. Vemte si příklad, když ten strom, ať je to třeba tam ořech, to byl ořech, jo, nebo jabloň, tak když tam budou ty ořechy a půjdete si tam je sbírat, tak ten majitel toho stromu vám dá bičem po zádech, nebo vás napadne za ty jabka, že to je jeho. Ale následně, když prostě dojde k nějaké újmě, tak už se k tomu nehlásí a není tam problém, no a výsledek je další ten precedens toho soudu, že jo? Přičemž toto je takový, bych řekl, jakoby učebnicový příklad toho, jak by to mělo být řešeno bez jakýchkoliv problémů s tím, že prostě ten strom někoho je, ten z něho těží a nese si za něho zodpovědnost a té zodpovědnosti se může i krapet eliminovat, že to vyřeší třeba nějakou pojistkou. A nebo prostě potom, ať se toho stromu vzdá, nebo ho prostě skácí, jo, ale a pak to vypadá následně takhle, ale jsou to malicherné věci, které postihují spoustu lidí. A ještě, když se vrátím tady k tomu, to, co se u toho soudnictví bylo, my jsme ještě tedy zvažovali případ takzvaného dovolání. Jenže nedovoláte se, protože 90% těch soudních sporů se vedlo v částkách do 40 tisíc, příkladně, jo, co se týká tady těch škod a jiných podobných věcí. No tak se udělal chytrý závěr, že se zvedla ta částka pro tu možnost dovolání až nad 50 tisíc, jo. A už jste zase někde jinde. Samozřejmě, že pro někoho je 50 tisíc nic, ale pro někoho je to celé jmění, které si naspořil třeba do důchodu.
Já vás přeruším a vrátím vás zpátky do oslav revoluce. A to dalším dotazem. Dalším dotazem Jany, tentokrát z Liberce. Ta píše, abyste jí oba dva odpověděli, pokud možno stručně a pochopitelně, proč se Česká republika, o které se říkalo Zlaté české ruce, stala montovnou. Já k tomu jen dodám, podíl domácí přidané hodnoty na celkovém vývozu Česka je v průměru 61%, což je celosvětově jedna z nejnižších hodnot. Nejvíce jsou přidanou hodnotou vyváží Saúdská Arábie a Brunei, obě 95%. Naopak nejméně přidané hodnoty ve vývozu má Lucembursko 31% a Malta 42%. Vyplývá to ze závěrů studie poradenské firmy Deloitte, která potvrzuje, že jsme montovnou.
No, to se dá odpovědět opravdu velmi stručně odkazem na to, o čem tady byla řeč. To znamená špatně uplatňované právo, špatně přehledné právo, chatrné nebo téměř žádné institucionální zvládnutí těchto věcí, znesnadňování v podnikání, to znamená, ten člověk se ve sporných případech v řadě věcí téměř nemá šance dovolat spravedlnosti. A konečně je to také otázka kvality vztahu k zahraničí, jak se chováme nebo nechováme. Kniha Ilony Švihlíkové, jak jsme se stali kolonií, to je, jak my jsme nabyli psychologie kolonizovaných, nikoli v kolonizátorů, to je další rys, který nepříliš prospívá. A pochopitelně je tu značná, nedokážu to přesně porovnat, míra korupce, to znamená věci, které by měly být jasné, se stávají velmi nejasnými. Když to všechno sečtete a promítnete si to, co během těch skoro dvou hodin tady zaznělo, tak se vám objevuje celý komplex příčin, proč Česká republika stále zůstává montovnou, i když v mnoha, relativně mnoha úsecích už to tak docela pravda není.
No, já musím říci, že nejvíce české přidané hodnoty putuje do Německa, 24%, s velkým odstupem pak následuje Slovensko, 7% a Polsko, 6%. To jen na dokreslení, jak velký vývoz to je.
To je všechno pravda, Heleno, ale vazba na Německo je naše tradiční historická charakteristika nejpozději od roku 1850-1860 nahoru.
Takže ovšem, pokud se cokoliv v Německu stane, tak jdeme i s ním.
No pochopitelně, předtím se zase na to se na nás vztahovalo sovětské Rusko.
Co ty, Oldo, dodáš něco ještě?
No, já dodám asi to, co bylo řečeno možná trošku kulantně, abych to řekl trochu jinak. My zapomínáme ctít sami sebe. A my vždycky se najde pár kolaborantů, kteří jsou schopni zaprodat vlastní matku ve prospěch svého vlastního užitku bez ohledu na ty ostatní. A to prostě jaksi my pořád s někým kolaborujeme. Proč my nemůžeme jít někdy jako svou vlastní cestou a jednou si prostě dupnout? Maďaři si dupnou, Slováci si dupnou, Poláci dupou pořád. Jenom my prostě, a to krásně to vidět, já nechci být sprostej, my jsme z jedné zadní části těla vylezli, jsme se osvobodili, to je to před těmi 30 lety, a do druhé zadní části těla jsme vlezli.
A já už vás teď jenom na závěr požádám o jednu optimistickou větu, která je spojená s vámi a samozřejmě 30 lety od sametového vzpomínání.
Já to řeknu jednou větou.
Tak jeden.
Všecko, všechno jednou skončí.
A Jirka?
Dá se to tak říci, čili já věřím, že nové generace z větší části tyto problémy budou pozitivně řešit a že se přitom opřou o ty základy, které vznikly v těch 30 letech a o jejichž existenci ani dnes nemusíme mít povědomí.
A to je pro dnešek opravdu všechno. Krásný, úspěšný týden a příjemné chvíle se svobodným vysílačem CS přeje Olda Duchoň z Brna. Ahoj.
Ahoj a naslyšenou.
Jiří Malinský z Prahy, ahoj.
Ahoj a naslyšenou.
A vaše Helena, naslyšenou.
Můj nový vozek je rychlej jako a silnej jako bej, svět s ním chutná zas jak propečenej steak, život má spát, připadám si, jako bych měl aspoň 1,60 m a všechno je tak, jak má bejt.
To není vozejk, mladej, tohle to je nějakej fake, to je kolo a s tím nespíš do autobusu, jo, ten, kdo má kolo, tak musí. musí jít s kolavem, tak s pánem Bohem pac a pusu. Jsem ředitel tohohle autobusu, mám svý pravidla a svý know-how. Jsi ředitel tohohle autobusu a je to autobus do stanice Ouha. Ouha.
S kolem svým se nesmíš, máš to tady černý na bílý. Nechtěj, abych tu řval na celý kolo, prostě si piš, že když s tím kolem i hned nezmizíš, tak něco uvidíš, nestrpím tady žádnou svoloč.
Mám malý boty, ale práva mám úplně stejně velký jako ty, tak na to taky myslet začni. Co máš černý na bílý, není až tak černobílý, pro tebe je to kolo, pro mě pomůcka kompenzační. Jsi ředitel tohohle autobusu, svět ale nejsou jízdní pruhy.
Jsem ředitel tohohle autobusu a ty mi se svým kolem neruš moje kruhy.
Kolo je kolo a kolem zůstane, tak to bylo a je a nic se na tom nezmění.
Blbec je blbec a blbcem zůstane, někdo má krátký nohy, někdo dlouhý vedení.
Kolo je kolo a kolem zůstane, si v těch argumentů zůstává rozum stát.
Právní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi srovnatelné.
Nechci jen na tkách a nijak zvlášť netoužím po hádkách. Chci jen to, na co mám nárok, na to vem jet lidi jako já. Nežijou jenom v pohádkách, jeden v tom všichni spolu, tak nás nechte jet.
Pustím tě sem s kolem a má autorita bude rázem z kolena. Jak to uděláš jednou, každej to pak chce, pravidla jsou pravidla. A to uzná i každej vidlák, jestli chceš výjimku, vrať se ke sněhurce. Jsem ředitel tohohle autobusu, odvolávej se třeba k Bohu.
Jsi ředitel tohohle autobusu, příště mi vezmeš bílou hůl nebo dřevěnou nohu.
Kolo je kolo a kolem zůstane, tak to bylo a je a nic se na tom nezmění.
Blbec je blbec a blbcem zůstane, někdo má krátký nohy, někdo dlouhý vedení.
Kolo je kolo a kolem zůstane, z těch argumentů zůstává rozum stát.